Глава 3. Потоа реков: Чујте сега, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом. Нели е на вас да знаете што е право, но вие го мразите доброто и го љубите злото. Вие им ја дерете кожата од телото на луѓето и месото од нивните коски. Тие го јадат телото на мојот народ и му ја дерат кожата, му ги кршат коските. Тие ги дробат како во грнец, како месо во полн котел. Затоа, тие ќе го повикуваат Господа, а тој не ќе им одговори. Ќе го скрие во тоа време лицето од нив, заради злосторите што ги направиле. Господ зборува вака против пророците кои го заведуваат мојот народ, кои гризаат со забите и прогласуваат мир, но против оној кој не им става ништо во устата навестуваат војна. Затоа ќе имате ноќ место вашите привиди и темнина место пророштво. Ќе им зајде сонцето на тие пророци и денот ќе се стемни за нив. Тогаш гледачите ќе се засрамат и ќе се збунат вражалците. Сите тие ќе ги покријат усните, зашто ќе нема Божи одговор. Ама јас сум полн со сила и со Господов дух, полн со правда и со цврстина, за да му ја известам на Јакова неговата нечесност, на Израел неговиот грев. И така, чујте го ова, главатари на Јакововата куќа, судии на Израелевиот дом, вие на коим се гади правдата, та извртувате се што е правилно, вие кои го градите Сион со крв, Јерусалим со неправда. Неговите главатари судат според подкупот, неговите свештеници поучуваат заради печалба, неговите пророци предскажуваат за сребреници, а тие се повикуваат на Господа и зборуваат: Нели е Господ во наша средина? Не ќе навали зло на нас. Заради вас и вашата вина Сион ќе биде преорано поле, Ерусалим урнатина, а гората на домот ќе покрие шума.